Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Při jednáních Rad Evropské unie v Bruselu a Lucemburku nejčastěji chybí ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.
Od konce českého předsednictví v prosinci 2022 nebyl ani na jednom z pěti jednání ministrů spravedlnosti.
Uvedl, že ministr setkání vynechává jen v případě neodkladných povinností v Česku.
Většina členů vlády se ministeriát pravidelně účastní. Na jednání Rad Evropské unie spolu rozhodují o legislativě 27.
Ministr Blažek už nejezdí do Bruselu. Proč? A jak jsou na tom další ministři Fialovy vlády? Posílají za sebe náměstky? Nebo na takzvané ministeriády jezdí sami? A co se na nich vlastně řeší? Analyzovali a řeknou Anna Urbanová a Jakub Grimm z webu iRozhlas.cz. Dnes je čtvrtek 21. března. Ahoj, vítejte oba ve Vinohradské 12, Anna Urbanová.
Ahoj, Mati.
A Jakub Grimm.
Dobrý den.
Proč nejezdí ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS na jednání do Bruselu?
Tak když to vemu jenom, co nám napsalo ministerstvo spravedlnosti, jehož je minister, tak napsalo, že pan minister se zúčastní zasedání všech rad s výjimkou, kdy v České republice musí plnit jiné neodkladné pracovní úkoly. A my jsme se na ty pracovní úkoly teda podívali do jeho otevřeného diáře, podívali jsme se, co dělal v době, kdy se ty rady děly a když na nich nebyl. A třeba loni v březnu dal přednost jednání sněmovny, což dává logiku, když je poslanec zároveň. A zároveň byl také na pětním aktu k výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Když pak byla další rada o čtvrt roku později, v červnu 2023, a Piráti tehdy hlasovali o tom, že se jim nelíbí, co Pavel Blažek dělá ve funkci ministra. Hlasovali o tom, že ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát, což možná nemuselo mít důsledek s tím, že proč nebyl na té ministerské radě, ale to bylo zhruba to, co dělal v době, kdy zrovna měl být v Bruselu.
A Jakube, když říkám, že nejezdí na jednání do Bruselu, co to znamená v číslech? Kolik těch rad už bylo, na kterých nebyl, na kterých byl naopak a podobně?
Od nástupu do funkce měl být ministr Blažek na 9 schůzkách ministrů spravedlnosti, byl na 4, na prvních 4 a od té doby na těch posledních 5 nebyl.
Takže tak napůl jezdí, napůl nejezdí, ale z těch všech ministrů jezdí nejméně, chápu
ano,
to správně?
Ano, jezdí nejméně, je to ve 44% případů.
No a když nejezdí, tak jezdí někdo místo něj, nebo ta židle je prázdná?
Jezdí místo něj jeho náměstek Karel Dvořák z Hnutí STAN.
Jakých schůzek se to přesně týká? On jezdí na všechny ty, na kterých Pavel Blažek není.
Přesně tak. Oni, ministři této vlády si, když ta vláda začala, tak si rozdělili, který ministr bude na které schůzky jezdit. Ono většinou není moc co řešit, protože ty schůzky, na které má jezdit ministr Blažek, tak jsou pro ministr spravedlnosti, takže ministr spravedlnosti tam jezdí a když zrovna nemůže nebo tam prostě nejede, tak ho zastoupí náměstek z ministerstva spravedlnosti většinou.
Aničko, to zastupování náměstky a tak nějak podobně na těch jednáních v Bruselu, v Evropské unii, to je běžné, nebo považuje se to třeba za problém, že tam není ten dotyčný ministr?
V zásadě to běžné je a problém to není, ale vysílá to určitý signál, což nám i okomentoval Tomáš Weiss z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity, kdy říkal, že ve chvíli, kdy tam nepřijede ministr, ale pouze jeho náměstek,
tak je to nějaký signál, že nám vlastně nezáleží.
Tak je to signál, že nám vlastně nezáleží na tom, o čem se rozhoduje. Protože ti ministři 27, kteří jezdí na ty zasedání Rady Evropské unie, tak spolu vytváří unijní legislativu. Spolu s Evropským parlamentem, který reaguje na tu legislativu, kterou předloží Evropská komise.
To znamená, pokud tam přijede náměstek nebo náměstkyně.
Takže je to běžné, může se to stát, jsou proto objektivní důvody u řady těch ministrů, ale je to tedy nějaký signál.
Vysílá signál, že vlastně je nám jedno, co se rozhodne. A pokud máme spolurozhodovat, tak samozřejmě ten, kdo za nás má spolurozhodovat, tak to jsou ministři a ministryně.
A jenom ještě tady doplním, že ve chvíli, kdy nemůže přijet třeba ani ten náměstek, tak pak přichází na řadu české velvyslankyně, které jsou v Bruselu. A podle toho právě, o jakou radu se jedná, tak Česko zastupuje buď Edita Hrdá, Jitka Látal-Znamenáčková, anebo Lucie Šestáková.
To znamená, že to místo nikdy není prázdné, nicméně, aniž bychom se tedy těch dam chtěli dotknout, tak potom to vysílá signál, že třeba Česká republika nedává takovou důležitost tomu jednání, protože tam není právě ten konkrétní ministr.
Přesně tak, protože v zásadě tam má jezdit ministr. Ve chvíli, kdy tam nejede ministr, nepošle tam za sebe ani svého náměstka a nastupuje tam tedy ta velvyslankyně. Ty velvyslankyně jsou vždycky u těch předjednání, protože vždycky, když něco přijde na tu Radu Evropské unie, tak už to předtím proběhlo určitým jednáním, určitým kolem jednání, kterého se účastnili ti velvyslanci. Takže oni jsou součástí toho procesu, ale opět tedy zdůrazňujeme, že je to tedy signál toho, že nám tolik nezáleží na tom, co se v tu chvíli jedná.
A když tedy konkrétně Pavel Blažek dá v určitých případech přednost něčemu jinému, nějaké jiné události, na které chce být, tak jak to mám chápat jako občan, co všechno se na té zrovna na té dané schůzce třeba řeší, proč tomu třeba nepřikládá takovou důležitost?
Tak to záleží na té aktuální agendě. Ministři tam projednávají ty legislativní návrhy, které vzejdou od komise, ty, které pak nějakým způsobem projedná Evropský parlament a může je poupravit, tak oni se k tomu pak dále vyjadřují a mohou zase měnit a nějak směřovat to, jak nakonec bude vypadat to nařízení, které pak bude aplikované pro všechny členy Evropské unie. Takže ve chvíli, kdy my tam nejsme u toho jednání a nechceme zasáhnout do toho, nebo nemůžeme, protože tam nejsme, do toho jednání.
Nejsme tam teda v pozici toho ministra?
Ano, jo, protože to je ještě vlastně taky důležitý bod, který jsem nezmínila, že ve chvíli, kdy tam je ten ministr, tak ten má hlasovací právo.
Aha.
A pak je tam složitější procedura ve chvíli, kdy jde o náměstka, respektive o paní velvyslankyni.
Jak často ta jednání jsou?
To záleží o tom, jaká ta ministerská rada je. Ta frekvence se liší. Třeba každý měsíc tak jednají ministři zahraničních věcí. Pak je tam rada pro obecné záležitosti, kam jezdí náš ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.
Ze starostů,
ano. Pak je každý měsíc rada pro zemědělství a rybolov, kde má tedy zastoupení Marek Výborný z Lidovců. Nebudu tedy dál jmenovat už ty ministry, kteří nás zastupují na těch radách, protože těch rad je opravdu hodně, ale každý měsíc ještě pak jednají ministři financí. A pak jednou za tři měsíce je Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, kam tedy jezdí buď zmiňovaný ministr Blažek, anebo pokud se jedná o ty vnitřní věci, protože to je ta rada je dohromady, kdy jezdí tedy ministři spravedlnosti a ministři vnitra, tak případně tedy náš ministr vnitra. Dále pak je tedy Rada pro konkurenceschopnost, dopravu, sociální politiku a tak. A jednou za půl roku tak je Rada pro vesmír, Rada pro zahraniční obchod.
Tam všude jezdíme.
Všude jezdíme, ano. Všude máme nějaké zastoupení.
A jak jsou na tom s účastí ostatní ministři současného Fialova kabinetu?
Tak vesměs jsou na tom dobře. Kromě ministra Blažka mají všichni ministři této vlády nadpoloviční účast. Jak jsem zmínil, tak ministr Blažek má 44%, a pak to jde druhá v vozovkách nejhorší je Jana Černochová, ta má 60%, ale...
Hezky, ano, spolustranička Pavla Blažka.
Ano, ano, u ní jde o to, že těch obranných rad na úrovni Evropské unie bylo jenom 5 a ona byla na 3, takže proto těch 60% a dále už je to 70% účast a výš, dokonce je řada ministrů, kteří byli na každé své radě.
Nejčastěji se schůzek v Bruselu či Lucemburku účastní ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela za hnutí STAN.
Největší výzvy dneška je nejlepší a hlavně nejúčinnější řešit ve spolupráci s našimi evropskými partnery.
Z 30 schůzek od svého nástupu do funkce chyběl pouze 4x. Minimum absencí má také šéf diplomacie Jan Lipavský z Pirátské strany.
Česká vláda je v Bruselu velmi aktivní, ukázali jsme to během předsednictví a pokud někteří kolegové mají křížek, tak věřím, že si to na nějakém dalším zasedání doplní.
Jsou tací ministři, kteří do toho Bruselu nejezdí na jednání, na rady, na schůzky, na mítinky, protože žádné nejsou, protože prostě tam nemají další ministry, se kterými by se třeba setkávali.
Tohle to je otázka, kterou si řeší každý ten členský stát sám. My si sami můžeme určit, kdo na jakou radu pojede. A u nás je to tedy tak, že nejezdí nikam ministr pro legislativu Michal Šalomoun z Pirátů a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová z TOP 09. My když jsme se ptali úřadu vlády, proč to tak rozhodli, proč zrovna tito dva ministři nikam nejezdí, tak nám na to odpovídala mluvčí vlády Lucie Ješátková, že legislativa, kterou má na starosti ministr pro legislativu, je ryze národní záležitost, proto tedy on tam nejezdí. A zároveň pak pro ministryni Langšádlovou, tak se jedná o agendu, kterou na evropské úrovni za Česko zastupuje ministr školství Mikuláš Bek. Takže tam neviděli důvod, proč by zrovna tito dva ministři měli jezdit na ty konkrétní rady. Byť třeba u Heleny Langšádlové by dávalo smysl, kdyby jezdila na tu radu
pro vesmír. Třeba, že jo, ano. To jsem si říkal. Ale je to tedy národní rozhodnutí. Česko ano. si rozhodlo, kdo kam bude jezdit a prostě Helena Langšádlová a pan Šalomoun nejezdí nikam.
Ano.
No, říkám si ještě v porovnání třeba s minulou vládou, když jsme tady dávali ta procenta, tak já jsem si všiml té výměny názorů mezi ministrem vnitra Vítem Rakušanem ze Starostů a Janou Mračkovou Vildu Mecovou z Hnutí Ano o tom, kdo se tedy jak fláká a nejezdí do Bruselu. Rozhořela se ta debata v březnu na sociální síti X.
Ministr Vít Rakušan už to má evidentně na háku. V Bruselu v těchto dnech řeší jeho evropští kolegové stav schengenského prostoru, migraci, převaděčství, ochranu hranic nebo azylovou politiku. On se na to vykašlal, poslal za sebe náměstka a sám vyrazil dělat kampaň. Neskutečný.
Rozhořel se nám dnes ve sněmovně drobný spor o to, jestli se flákám, když jsem v pondělí vyslal místo sebe do Bruselu náměstka. Neflákám, je to běžná praxe a v pondělí tam bylo náměstkem zastoupeno hned 6 ministrů.
Porovnávali jste to, jak na tom byli tamti a jak jsou na tom tito?
My jsme to srovnání současné vlády s tou minulou nesrovnávali, nepočítali jsme ten rozdíl. My jsme se věnovali vyloženě té současné vládě. Ovšem v minulosti Asociace pro mezinárodní otázky udělala částečně něco podobného, co jsme udělali teď my. Oni vypočítali před českým předsednictvím v Radě Evropské unie, myslím, že to bylo rok zpátky, nebo rok do té doby, než začalo české předsednictví, tak počítali účast tehdejších ministrů. A vyšlo z toho, že Češi v uvozovkách za Andreje Babiše měli účast velmi slabou, asi jen na 40%. To znamená, když to srovnáme tedy s tou současnou vládou, kde nejhorší je ministr Blažek na 44% a jinak jsou všichni ostatní ministři vysoce nad ním, tak je to opravdu jednoznačné srovnání.
Změnilo se něco naším předsednictvím? Protože jsme byli vidět, slyšet, hodně se mluvilo o tom a i my ve Vinohradské 12 jsme hodně mluvili o tom, že to je příležitost pro nás, jak navštěvovat Brusel častěji, jak víc dávat najevo to, co my tady v Česku chceme.
A ten kredit, který teď Česko má, tak ten může právě promítnout do toho obsazování klíčových míst.
Zmiňoval to třeba Viktor Daněk, náš bývalý bruselský zpravodaj, dnes zástupce ředitele institutu Europeum. Bylo to i poměrně kladně hodnoceno po tomto předsednictví jako takové.
Tady ale bude záležet na tom, jak se k tomu postaví nejen sama vláda, ale i osobně premiér Petr Fiala z ODS, protože u takto exponovaných míst je strašně důležitý politický lobbying na té nejvyšší úrovni. Takže skutečně...
Tak jezdili jsme za předsednictví do Bruselu častěji a udrželi jsme to, nebo jste i na těch termínech těch schůzek viděli, že třeba někdo jezdil za předsednictví a teď už nejezdí?
My jsme za toho předsednictví jezdit dokonce museli, protože čeští ministři předsedali té Radě Evropské unie. Což znamenalo, že vždycky, když se zahajovala ta schůzka, tak tam český ministr zvonil zvonečkem, on to dělá každý ministr teďka v té 27, když začíná to jednání, ale pro české ministry i bylo několik jejich vyjádření, že to pro ně bylo takové osvěžení toho, takže tam jezdili. A když jsme zmiňovali tu frekvenci těch rad, tak my jsme se dívali na formální, případně na mimořádné rady, což třeba u ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely znamenalo, že ta jeho rada, v uvozovkách jeho rada, která řeší energetiku, tak měla tuším 5 mimořádných rad během českého předsednictví, protože se řešila energetická krize. A potom, co tedy skončilo předsednictví, tak většina těch ministrů si zachovala tu disciplínu a jezdí dál. Jenom tedy ministr spravedlnosti Blažek od konce předsednictví nebyl na žádné z těch rad.
Na žádné z formálních?
Z formálních, ano, pardon.
Nebo mimořádných rad.
To znamená, že jezdil pouze za předsednictví českého a pak už nejezdí?
Ano.
Jak si to vysvětlujete? Znamená to, že skutečně teď dává přednost těm domácím událostem před jednáním v Evropské unii?
I ten rezort to tak vysvětlil, že prostě pro něj je ve chvíli, kdy se má rozhodnout o tom, jestli bude jednat o nějaké zásadní věci doma versus jednání v Bruselu nebo Lucemburku, kde také ministři zasedají, tak dá přednost tomu domácímu úkolu v uvozovkách, ale žádné další rozvětvenější vysvětlení jsme nedostali, takže ani to nemůžeme asi nějak víc blíže komentovat.
Je za to třeba kritizován? Ví se o tom, jestli v Evropské unii tohle někdo řeší? Vadí to někomu, že tam pan Blažek nebývá?
Jenom to, že tam pravidelně jezdí náměstek, tak opět, je to signál. Nicméně ve chvíli, kdy tam jezdí ten jeden konkrétní náměstek opakovaně, tak si dokážu představit, že se s tím i ti ostatní ministři, se kterými se u toho ovalného stolu setkává, nějak srovnali a počítají s tím, že tedy on na to jednání přijede a už s ním mají nějakou vazbu, protože přece jenom české předsednictví skončilo v prosinci 2022, takže už od toho uplynul nějaký čas, kdy se právě s Karlem Dvořákem ze STANu setkávají ti unijní ministři velmi pravidelně.
Takže z toho, co jste zanalyzovali, máte pocit, že děláme, nebo že česká vláda dělá maximum pro to, aby u těch jednání byla? Abychom pak nemuseli nebo nemohli žehrat na to, že to třeba nedopadlo podle našich představ, co se rozhodlo bez nás.
Tak když dám průchod matematice, tak ono už jenom z toho, že naprostá většina ministrů je tam vlastně, pokud to jde, tak tam je, tak o lecčem vypovídá. Ono opravdu těch ministrů, kteří byli na každé radě nebo vynechali opravdu jenom ze závažných důvodů, například když byli nemocní nebo když se jim třeba doma konal nějaký protest, což postihlo ministra práce Mariana Jurečku i ministra školství Mikuláše Beka, tak opravdu se tam snaží být.
Jakube, ještě poslední věc, která by tady měla padnout a o které bychom se měli bavit. Vy to určitě budete sledovat. Máme pár měsíců do evropských voleb a mě by zajímalo, kolik těch setkání v Bruselu nás, respektive naše ministry a ministrině, ještě čeká do té doby, než budou eurovolby.
Čeká nás, zrovna tento týden nás čeká Evropská rada, což není úplně schůzka ministrů, je to dokonce schůzka premiérů. Tam míří Petr Fiala. Pak nás čeká příští týden například Rada ministrů životního prostředí nebo zemědělství. A vlastně ono to se to odvíjí od toho, že ty formální rady, jak říkala Anička už, tak oni mají určitou frekvenci pravidelnou. Některé jsou měsíčně, některé jsou čtvrtletně. To znamená, pokud se nestane nic mimořádného, tak nás čeká nějakých 10-15 rad do té doby. A potom to pokračuje úplně tak, jak to bylo předtím, protože eurovolby na tom vlastně nic nemění.
Ne, tomu rozumím. Spíš by mě zajímalo, jestli jste třeba teď zaznamenali nějaké signály, že bychom chtěli jezdit častěji, abychom se ukázali v Evropské unii, anebo to s tím prostě nesouvisí, že to vůbec nebude součást té kampaně, která se tu rozbíhá před evropskými volbami.
Myslím, že to jsou úplné mimoběžky.
Tuším, že žádný z ministrů nekandiduje v evropských volbách, takže to není o tom, že by si z toho mohl dělat kampaň. Maximálně to může využít pak při nějaké již zmíněné přestřelce, jako to bylo v případu Víta Rakušana a poslankyně za ANO Mračkové Vildumetzové, ale jinak v té Evropské radě, respektive v Radě Evropské unie, na Evropskou radu jezdí tedy premiér Fiala, tak to není žádný politický nástroj směrem ke svým voličům, bych si tak jako myslela.
Viděli jste první předvolební průzkum před evropskými volbami Euronews a Ipsos?
Vypadá to tak, že hnutí ANO by podle tohoto modelu ty evropské volby vyhrálo, stejně jako před 5 lety. Mělo by 26% hlasů. A docela v závěsu by za nimi bylo koalice Spolu, to znamená ODSka, Topka a KDU-ČSL, asi z 21%. Pak je skok a následovali by Starostové, které vede Danuše Nerudová a Jan Farský, a Piráti s 11%. a nějaké europoslanecké mandáty by získali ještě SPD s Trikolorou za zhruba 8% hlasů a koalice Stačilo vedená komunisty, která by měla lehce přes 5% hlasů.
Tak jo, tak já moc krát děkuju, že jsme to mohli tady společně probrat.
Díky.
Děkujeme za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anou Urbanovou a Jakubem Grimem, oba dva jsou ze zpravodajského webu iRozhlas.cz a dali dohromady analýzu, kdo a jak často jezdí z české vlády na jednání do Bruselu. Na tomhle dílu spolupracovali Žaneta Němcová, Zuzana Marková, Damiana Smetanová a Tereza Zajíčková. Naše další epizody najdete na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Vycházíme v premiéře každý všední den a každý všední den po 10. dopoledne nás můžete slyšet i na Českém rozhlase Plus. Uslyšíme se zase v pátek, do té doby se mějte hezky. Naslyšenou zítra.